เราอยู่ในโลกมนุษย์ท่านบอกว่าเป็นโลกที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าเราอยู่ในภพที่ต่ำกว่านี้มันมีทุกข์มากๆเลยโอกาสที่จะฟังธรรมะอาจจะมีอยู่แต่ไม่รู้เรื่องเหมือนสัตว์ที่อยู่รอบศาลาได้ยินเสียงธรรมะแต่ไม่ทราบเสียงอะไรยิ่งพบที่ต่ำกว่านั้นไม่มีโอกาสทุกข์มันทับทมจิตใจถ้าอยู่สูงกว่านี้มันก็พอปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์แล้วก็ในคัมภีร์ก็พูดถึงว่าเทวดาบางครั้งมาฟังธรรมะก็สำเร็จพระโสดาพระสิทธิกาพระอนาคาก็มีแต่ว่าเทวดาส่วนใหญ่เขาก็ลุ่มหลงในกามสุขของเขาบางคนก็เข้าใจว่าสำเร็จแล้วยามปากพรมอยู่จนลืมสนิทว่าเคยอยู่ในภพอื่นเข้าใจตัวเองว่าก็สำเร็จแล้วไม่มีใครที่จะสูงกว่าเขาพระพุทธเจ้าต้องไปทรมานถ้าเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาว่าตัวเองไปหลงถึงขนาดนั้นถ้าเทวดาบางองค์บางต้นถึงจะเทศอย่างง่ายง่ายเขาก็ไม่ฟังมีเล่าให้ฟังมีในคัมภีร์ผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรพระสององค์ทุกวันดูแลอย่างดีพระตายทั้งสามคนผู้หญิงก็เกิดชันทุสิทธิ์ก็สงสัยขึ้นมาอ้าวพระที่เราใส่บาตรตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ดูพยายามสำรวจดูในชั้นสวรรค์ที่ทรงกันนั้นก็ไม่เห็นมองลงไปก็เห็นเป็นพวกคนทันที่นี่คนทันอาชวาจริงๆก็เหมือนพวกวัยรุ่นของเทวโลกหมกมุ่งอยู่ในเรื่องกามสุขชอบดนตรีชอบเทวรสที่เร็วๆก็ลักษณะมันก็เหมือนวัยรุ่นผู้หญิงคนนั้นก็เลยลงไปว่าใหญ่นี่ฉันไม่ได้ใส่บาตรเพื่อจะให้ท่านก็เป็นวัยรุ่นแบบเนี้ยคนทันต้นหนึ่งก็เกิดละอายขึ้นมาปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมก็เกิดเป็นเทวดาสูงกว่านั้นอีกต้นหนึ่งไม่สนใจเลยหมกมุ่งอยู่นั่นแหละถอนไม่ขึ้นนี่เทวโลกมันมีอันตรายแบบนี้แต่ยังมีโอกาสพอที่จะปฏิบัติได้ที่นี่เราอยู่ในโลกมนุษย์มีทั้งสุขด้วยทุกข์ด้วยความสุขนั่นก็เปิดโอกาสให้เรามีเวลานึกถึงชีวิตบ้างนึกถึงคิดถึงความเป็นมาความเป็นไปของตัวเองบ้างมีทุกพอที่จะเดือนใจได้เพราะจะนอนใจไม่ได้เพราะสิ่งที่จะเข้ามารบกวนจิตใจของเราสิ่งที่จะมาเสียแทงจิตใจของเราก็มีอยู่ไม่ลดละบางครั้งก็นานครั้งบางครั้งก็รู้สึกมันบาบ่อยยิ่งเราดูสภาพโลกเนี่ยเวลาดูในหนังสือพิมพ์ฟังในโทรทัศน์มันน่ากลัวสงครามก็มีอยู่ทุกเวลาโรคระบาดถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ก็ทับทมจิตใจของเราเห็นว่าที่เรามานั่งภาวนาอยู่นี่ปฏิบัติความดีของเรามันเรื่องเล็กนิดเดียวปัญหาในโลกมันใหญ่หลวงตรงนี้แหละที่เราเข้าใจผิดสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกในขณะนี้คือการกระทำของเราเพราะเราสร้างโลกขึ้นมาด้วยกรรมของเราสร้างภพเราเกิดในภพมนุษย์เพราะความดีที่เราปฏิบัติมาเราก็จะสร้างต่อไปกำลังสร้างอยู่ในขณะนี้ด้วยเราจะสร้างต่อไปอีกเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากที่สุดเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรเพราะมันสำคัญ เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นให้เลือกทางที่ดีนั่นเป็นทางที่เรามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็อธิบายเท่าที่จะอธิบายได้สัมมาทิฏฐิให้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็การกระทำของเราอย่างอื่นทั้งสองมันเป็นอนัตตาอนัตตาอนัตตาถ้าส่วนกรรมนั่นเอาเรามีกรรมกันของตนนี่หลวงปู่ก็ชอบย้ำอยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าเรามีกรรมเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบไอ้ส่วนสิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่อยู่นอกเหนือความสามารถของเราที่จะบังคับบัญชาได้เราจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมทับถมจิตใจของป่าประโยชน์เรามีกำลังกำจัดเรามีเวลาน้อยนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพยายามให้การกระทำของเราการปฏิบัติของเรามุ่งในจุดที่เราแก้ไขได้นี่คือความเห็นจากนั้นก็ต้องมีสติคอยระลึกอยู่เสมอพอเราฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่บางครั้งมันลืมเพราะฉะนั้นที่ท่านอธิบายนั้นไม่ได้อธิบายทั้งหมดยิ่งอยู่กับครูบาอาจารย์บางทีท่านอธิบายน้อยมากท่านจะทำอะไรพูดอะไรท่านก็เตือนไว้ว่าท่านมีเหตุมีผลนะแต่ว่าท่านไม่อธิบายทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเราที่จะพิจารณาบ้างว่าเหตุผลของท่านเป็นยังไงถ้าเราคิดขึ้นมาได้นั่นเป็นปัญญาของเราเป็นการอบรมปัญญาของเราที่จะเข้าใจในเหตุในผลเกิดความรอบคอบขึ้นมานี่แล้วเรื่องปัญญาแล้วก็เมื่อเราผลิตขึ้นมาเองแล้วมันสิ่งที่จำง่ายมาเช้ามาเพียงแต่แววทางหูแล้วหายไปมันช่วยสติของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาแต่ในบางครั้งเราก็รู้ความดีแล้วก็จำได้ว่าควรจะทำยังไงอันไหนที่ควรทำอันไหนที่ควรละแต่กำลังใจของเราไม่พอตรงนี้แหละที่เรามาปฏิบัติทำสมาธิให้ใจของเรามีอาหารก็มีปิติมีสุขที่เกิดจากวิเวกก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับเราโดยตรงถ้าเราเข้าใจจุดของเราอย่างเช่นที่เราภาวนาอยู่เนี่ยเคยสังเกตไหมเวลาใจลงมันก็ชอบลงตรงไหนส่วนไหนในร่างกายเป็นที่สบายของเราที่รู้สึกว่าใจของเราอยู่ตรงนั้นมันสนิทกับลมหายใจสนิทกับความรู้สึกในปัจจุบันถ้ารู้จุดของตัวเองก็ให้อยู่ตรงนั้นเวลาทำงานเวลาไปไหนมาไหนให้ใจของเราอยู่ตรงนั้นรับรู้อยู่เฉยๆลมเราสบายแล้วก็รักษาลมที่สบายไว้ทำไม่สบายเกิดขึ้นมาก็พยายามแต่งใหม่ทำงานชื่นใจให้มันสบายแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเรียกว่าใจมีฐานมีอาหารอยู่ในพกต้องการเมื่อไรก็คลี่ออกมาเนี่ยความรู้ก็มีแล้วก็จำได้แล้วก็มีกำลังพอที่จะทำได้เรียกว่าพร้อมต่อสู้กับโลกเข้าได้กระทุกทั้งหลายในโลกนี้สิ่งจากภายนอกที่มันทับถมจิตใจของเรามันไม่ใช่เพราะอย่างอื่นมันเพราะใจของเราไม่ฉลาดไม่รู้จักหลีกเลี่ยงไม่รู้จักแก้เหตุแต่เป็นสิ่งที่เราพอศึกษาได้อบรมตัวเองได้และได้ผลในปัจจุบันถ้าเราทำอย่างนี้ได้เรียกว่าทำถูกต้องตามหน้าที่ของเราเราจะไปแก้คนนั่นแก้คนนี้ก็แก้ทั้งปีทั้งชาติก็แก้ไม่หมด แต่หันมาแก้จิตใจของเรามันคลุมไปหมดคนอื่นก็จะว่ายังไงเขาจะด่ายังไงเขาจะทำความเสียหายยังไงถ้าเราไม่ได้ดึงเข้ามาทับถมจิตใจของเราเราไม่ต้องไปทุกข์ถ้ามาได้ยึดว่าอันนี้ไม่ได้นะก็ต้องจัดการอย่างนั้นต้องว่าอย่างนี้อ้าวใครทุกข์เราก็ทุกข์ดีไม่ดีก็สร้างกรรมที่ไม่ดีแล้วที่จะให้มันทุกข์ต่อไปอีกแต่ถ้าเรารู้จักแยกอะไรเป็นหน้าที่ของเราอะไรไม่ใช่หน้าที่ของเราดูแต่หน้าที่ของเราจริงๆมันก็ไม่เกินกำลังแต่มันคลุมหมดถ้าใจของเราฉลาดอยู่ที่ไหนก็รักษาตัวเองได้เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็มีวิชามีปัญญามีสติมีกำลังใจแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วตกที่ไหนที่ไหนก็รู้จักเลี้ยงตัวเองได้ป้องกันตัวเองได้จึงเรียกว่าเป็นวิชาเลิศในโลกนี้อะไรที่จะเลิศกว่านี้ไม่มีใครเล่าที่สามารถทำได้ก็เราก็ทำได้เราก็มนุษย์นึกถึงหลวงปู่มั่นสมัยท่านสอนลูกศิษย์ของท่านส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชาวนาซึ่งท่านมองในทางโลกนี่ครับเป็นคนที่ไม่มีหวังในชีวิตก็จะต้องอยู่จนตลอดชาติแต่เขาไม่ใช่อย่างนั้นหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายต้องมีอะไรพิเศษอยู่ในจิตใจของเราก็ท่านเชื่อในธรรมของพระพุทธเจ้า 100% แต่หลวงปู่ก็จะพูดอยู่เสมอเราเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นแหละพอแล้วที่จะปฏิบัติเป็นฐานอันสมควรที่จะยกระดับจิตของเราได้อาการ32เราก็ครบขันธ์5เราก็ครบทางนี้เราปฏิบัติได้